Eugenia și Victor, ați venit în jurnalism din direcții diferite. Tu, Eugenia, ai făcut jurnalism la facultate și...
Am devenit reporteră.
Iar tu, Victor, ai făcut...
Regie film.
Dar prin ce se aseamănă ceea ce faceți acum la Europa Liberă Moldova?
Poate prin faptul că găsim și spunem și unul și celălalt poveștile unor oameni obișnuiți, dar extraordinare în același timp, și le spunem pe video.
Sau poate prin faptul că urmărim și teme de mare interes pentru moldoveni, de la depopulare și sate părăsite la cu ce ne încălzim la iarnă și căldură, solidaritate umană.
Da și iar da, dar se mai aseamănă prin faptul că reportajele voastre video, reels-urile pentru social media, trezesc o reacție imensă în rândul celor care ne urmăresc, multe devin de-a dreptul virale, iar milioane de vizualizări pe rețelele de socializare, putem spune că este deja pentru voi ceva obișnuit.
Nu chiar.
Confirm.
Despre câteva din istoriile spuse de voi în ultima vreme, avându-i în centru pe câțiva oameni obișnuiți, dar totodată extraordinari, ne propunem să discutăm rând pe rând în această ediție din Reporterii, un podcast în care repovestim prin viu grai proiectele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru la social media și canalul de YouTube. Eu sunt Alexandru Ieftode.
Eu sunt Victor Maxea.
Și eu sunt Eugenia Postu.
Să începem și începem, Eugenia, cu tine. De pe 8 spre 9 august 2023, pe pagina de Facebook a Europei Libere Moldova s-a produs ceea ce nu pot descrie altfel decât o explozie. Un reportaj video publicat de noi a decolat vertiginos și a depășit 1 milion de vizualizări într-o singură zi. August este o lună, cum spunem noi jurnaliștii, o lună moartă în sensul audienței, multă lume este în vacanță, nu este așa atentă la știri și la ce scrie presa. Mă aflam și eu în vacanță, atunci eram la o întâlnire cu un grup de prieteni, dar în loc să fiu prezent acolo în discuție, îmi verificam cam des mobilul și nu-mi venea să cred ochilor, numărul de vizualizări creștea cu zecile și sutele de mii de la o oră la alta. Reportajul Eugenia se intitula
Mama a 28 de copii este despre Ana Furtună din Drochia, care a înfiat împreună cu soțul ei de-a lungul anilor 28 de copii. Este un mic record.
Reportajul tău, Eugenia, a bătut și el toate recordurile de popularitate ale Europei Libere Moldova și cred că nu greșesc dacă spun că este un record pentru toată presa din Republica Moldova. Niciun alt material jurnalistic nu a fost atât de viral, depășind 1 milion de vizualizări într-o singură zi, cu multe vizualizări în România și în diaspora.
Iar pentru Ana Furtună, unul dintre efecte acestei viralități a fost acela că a vorbit după ani cu unii din zecile de copii adoptivi ai săi care au plecat de mult de acasă.
Ok, ajungem și acolo, Eugenia, dar mai întâi, cum ai găsit-o pe Ana Furtună și cine este ea?
De fapt, aveam niște statistici conform cărora copiii de 7-8 ani nu prea sunt adoptați în Republica Moldova. Tot căutam pe la toate direcțiile de asistență socială să găsesc astfel de familii care au adoptat copii. Așa am ajuns și la direcția asistență socială din Drochia. Acolo aveam sursele mele și mi s-a spus, uite, nu avem așa familii, dar avem o familie care pe parcursul timpului au fost asistenți parentali profesioniști la 28 de copii.
Și vreți copii? Zic da. Apăligeți și au dus copii acolo care vrea acasă. Știți? Care au ridicat mâna pe acelea și am ales.
Așa am dat de Ana Furtună. Are 69 de ani. Și acum nu mai este asistentă parentală profesionistă, dar își crește nepoții, pentru că unii dintre copii au nevoie de ajutorul ei și acum.
Până a venit aici, eu nu am avut o familie și mama a devenit un model cu tata împreună.
Tatiana, cea pe care am văzut-o și în reportaj, ea face acum și masteratul, apropo, tot în asistența socială.
Cândva m-a ajutat pe mine asistența socială, acum E rândul meu să ajut eu deja.
Și ar vrea la rândul ei să ofere această dragoste copiilor.
Și chiar vreau să mă specializez în protecția copilului și a familiei.
Ok. Și de ce au luat soții furtună? De ce au adoptat copii?
Nu aveau copiilor biologici și toată lumea, rudele, prietenii spuneau că...
N-ai, chine că n-ai și-ți trebuie. Trăiești pentru tine.
Ea spune că nu își vede viața fără copii și asta a făcut-o să ia pe parcurs. Cei mari creșteau și plecau de acasă, lua alții câte 3, câte 4, câte 5, așa a ajuns la această cifră de 28.
Eu vreau să trăiesc pentru copii. Vreți, credeți-mă, ori nu, eu și azi trăiesc pentru copii.
Ok, Eugenia, reportajul tău a fost publicat pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, apoi pe paginile noastre de pe rețelele de socializare, iar pe Facebook a devenit viral imediat. Așa încât a ajuns, cum spuneai, pe rețele și la copiii plecați de mult, cu care mama lor adoptivă nu mai discutase de multă vreme, oferindu-le acest reportaj un prilej de a se reconecta. De unde știi tu toate acestea? Ai păstrat legătura cu protagonista reportajului tău?
Imediat după ce a fost publicat acest reportaj, ne-am mulțumit. Iar după 3 zile ne-a sunat doamna Ana Furtună și ne-a spus că fiica sa din Germania, da, nu a vorbit, a pierdut legătura cu ea de vreo 10 ani și acum a contactat-o văzând acest reportaj. Astfel a reluat legătura cu ea și era foarte fericită.
Eugenia, ai lucrat multă vreme în televiziune și ai venit în redacția noastră de la una din televiziunile mari, de la Chișinău. Noi practicăm mai mult jurnalismul digital, publicul nostru este pe rețelele digitale, acolo creăm comunități și interacționăm, comunicăm cu publicul. În ce vezi tu principala deosebire dintre un reportaj video făcut pentru a fi difuzat la televizor, în primul rând, și un reportaj ca cele pe care le faci acum la Europa Liberă, destinat în primul rând publicării și răspândirii pe platformele digitale?
Deosebirea în mare parte e în interacționarea și comunicarea cu publicul. La televiziune nu puteam să știu cine vede reportajul meu și nu puteam să văd ce reacții au, dacă le place sau nu. Aici este cu totul diferit. Eu văd reacția oamenilor din comentarii. Îmi place foarte mult să urmăresc comentariile și adesea sunt și idei bune de reportaje. Acolo le găsesc foarte multe idei.
Iar una din temele la care tu revii este depopularea satelor. Așa ai ajuns să filmezi de curând la Sergheni, un sat din raionul Glodeni, unde au mai rămas, câți oameni au mai rămas acolo la Sergheni?
9, au rămas 9 oameni.
Te-a ajutat să spui istoria acestui sat, unul din cei 9, cine este, de ce a rămas la Sergheni, ce face de dimineață până seara?
Așa începe procesul de muncă a unui țăran la sat.
E vorba de Ion Crigan, da.
Facem vacă de primaș. O legăm la Iesli, așa între așa și aveam modul.
El este de profesie pedagog, spunea în reportaj că a fost și de dacă.
Am lucrat la grădiniță și eu și soțuie.
A muncit mult timp acolo, a fost și lemnar la aceeași grădiniță, ca să aibă un plus la salariu.
Bună dimineață! Hai cu Doamne ajut!
Ion Crigan are 62 de ani, încă nu a ieșit la pensie, locuiește singur în Sergheni, chiar dacă are 4 copii, toți au plecat care peste hotare, care în Chișinău.
Copiii vreau dintr-o dată bani, dintr-o dată, și lucru, și bani, și casă, și masă, și soții, și copii, tot. Într-o dată nu se face.
Spune că chiar dacă locuiește singur și în acest sat sunt doar câțiva locuitori, timpul trece frumos acolo.
Bătrânii au murit și acum au rămas 9 oameni. E vinovată moda asta. Bani, goana după bani. Pământul toți îi ține.
Așa a început să crească vaci, oi, încât să-i aducă niște bani punctul de colectare a laptelui.
Azi am dus 24 de litri.
Având 2 vaci, laptele de dimineață și de seară e în total vreo 24-25 de litri. Astfel face banii.
Poate vă puneți întrebare de ce mă duc cu bicicleta. Am și mașină, am și tractor, am și căruță. Nu mă duc, știți, de ce fac economii. Laptele îl dau cu 5,50 lei, dar litru de benzină, 25.
Foarte des nu merge la magazinul din localitatea vecină, pentru că toate produsele le are de acasă.
Lapte, brânză, smântână, pâine, Rar când cumpăr, singur el cu pâine.
Și cum arată satul, Eugenia? Ce se poate vedea în jur?
E un sat situat la polele pădurii Domnești și, într-adevăr, acolo este cel mai curat aer și o priveliște minunată.
Aici a trăit Ioan Gantea și Nina Gantea. Era om gospodar, avea vreo 50 dubii.
Cel mai trist este faptul că sunt foarte multe case care stau să cadă, adică unde nu mai locuiește nimeni.
Moșneșul decedat, copiii s-au dus la casele lor.
Acolo, de fapt, casele se vând cu câte 1.000-1.500 de euro. Dar chiar și așa, foarte puțini sunt cei care vor să le cumpere.
Așa dispare satul, că nu îngrijește nimeni de dânsa, și de casă, și de animal, și de... De tot trebuie să îngrijești.
Satele depopulate de unde tinerii pleacă pot prezenta o imagine dezolantă, dar cumva din reportajul tău, Eugenia, din ceea ce îți spune și cum îți vorbește Ion Crigan, se desprinde altceva, un fel de împăcare cu această realitate. Asta e o realitate în care puținii locuitori, parcă resemnații acestor sate izolate, găsesc și părțile bune. Nu este un reportaj trist și pesimist, reportajul tău, Satul cu 9 oameni. Este un reportaj plin de căldură, așa l-am văzut eu, care surprinde și momente idilice chiar, un reportaj care în mod ciudat inspiră un fel de optimism. Un alt tip de optimism și sete de viață găsim în Vârsta de Argint, Ziua la Clacă, Seara la Dansuri, al treilea reportaj al tău, Eugenia, despre care aș vrea să vorbim aici.
Acest reportaj ne-am tot gândit noi ce putem realiza pentru a marca cumva Ziua Internațională a Vârstnicilor și ne-am gândit că toată lumea va face ceva despre sărăcie, despre cât de greu o duc bătrânii aici în Republica Moldova și am vrut să o luăm pe altă cale, să arătăm un grup de bătrâni sau, la început nu era clar, un grup sau un bătrân care, de fapt, nu se lasă bătut și îmbătrânește frumos, activ și sănătos.
Tot timpul ne gândim ca tot timpul să ne facem activități cât mai distractive, cât mai, fiindcă să nu simțim povara bătrâneții asupra noastră.
Așa am ajuns la acest grup. Ne-a plăcut din prima denumire a lui, da, Vârsta de Argint.
Încercăm să schimbăm ceva mentalitatea oamenilor în localitate, să încercăm să-i facem să facă lucruri frumoase și bine.
Vorbim despre un grup de vârstnici din Cajba, Glodeni, pe lângă faptul că ei merg la dansuri, da, de două ori pe săptămână, asta este o lege, la oră anumită, lasă totul balta acasă și merg regulat la dansuri, mai și cântă, participă la festivaluri, se ajută între ei. Noi am surprins când erau la cules struguri.
Avem 3 ani deja de când ne ajutăm reciproc la culesul poamei. Facem și un grafic. La noi o să termine sâmbătă.
Și o dată pe săptămână, sâmbătă, merg și ajută pe vârstnicii care nu își pot căuta de grijă. Adică cei mai în vârstă, chiar la finalul reportajului avem cel mai vârstnic din sat, da, este vorba de domnul Aurel, dar are 95 de ani. Astfel încearcă să îmbătrânească frumos, activ și sănătos.
Dar cum s-au organizat, cum și-au creat acest club?
Acest club s-a format acum 7 ani și e format de Tamara Pascaru, este și profesoară de limba și literatura română în localitate, reușește să facă față cu brio tuturor provocărilor și să adună acest grup.
Așa, fetele, vă rog, atenție, aici facem o poză pentru copiii noștri din Franța, din Germania, Italia, unde mai avem încă împrăștiați, așa? Zâmbim, selfie, domn Pascaru, vă rog, mai atent aici la noi.
Și-au dorit să îmbătrânească frumos. Când erau tineri, nu prea aveau timp să se întâlnească. Odată ce au plecat copiii de acasă, simt că au tot timpul din lume și ar trebui să-l folosească așa, cu preț.
Vorba de Victore, tu ai devenit faimos datorită faptului că ai umblat tot așa prin sate părăsite, ca cel din reportajul Eugeniei, găsind la un moment dat într-un pod o comoară, anume o ladă cu negative fotografice din anii 60, făcute de un fotograf amator, Zaharia Cușnir, fotografii care imortalizau viața la țară atunci și care, prin efortul tău și al altora, au ajuns în New York Times și în expoziții în lumea mare.
Iar expozițiile mai continuă. Ultima a fost în Parlament, la Chișinău. Acum 2 zile am făcut închiderea.
Noi am descris această întâmplare când ai găsit negativele. Am descris-o în 2 episoade mai vechi din Reporterii. Abonații noștri le pot revizita. Au fost publicate inițial la sfârșitul lunii martie. Dar această pasiune a ta de a cutreiera satele moldovene după comori nu s-a încheiat. Le cutreieri mai departe. Numai că nu mai cari după tine o cameră de filmat, dar cari altceva.
Un telefon mobil.
Găsești comori și cu telefonul?
Da, cred că le găsesc și le spun nu ca tine prin viu grai, ci...
Ci ca tine prin...
Ca mine și ca Eugenia prin imagini. Numai că imaginile mele sunt filmate cu mobilul și sunt verticale. Sunt gândite nu ca reportaje clasice, dar în format reels și stories pentru paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. Titlul proiectului este Mojo Europa Liberă.
Pentru cine nu știe încă, Reels este un video foarte scurt, până într-un minut și jumătate, un format special pentru rețele, pentru social media, tot așa și stories, iar Mojo, titlul proiectului tău, vine de la conceptul de mobile journalism.
Da, adică jurnalism cu mobilul, iar proiectul a început cam prin august.
Bun, și cu mobilul continui să găsești prin sate comori, cum le-am spus. Cu ce comoară începem?
Cred că am putea începe cu Iosif Bujor din satul Izvoare, raionul Florești.
Cine este Iosif Bujor din satul Izvoare, raionul Florești?
Este un cizmar fără picioare.
Că l-a scos cartof.
Iosif Bujor are 72 de ani și de 34 de ani a rămas fără picioare în urma unui accident de tren.
M-am dat jos din tren și trenul s-a pornit. Și eu am vrut să sar, iar înapoi n-am dovedit.
Cu toate acestea, lucrează foarte mult prin gospodărie, practic face toate muncile în jurul casei și la pământ.
Am luat mânci, mă fac sport, am fost la întreceri, la Chișinău, la internațional, la întreceri, la primul loc la Armstrong.
Chiar merge și ajută și pe oamenii din sat la strâns poamă sau la bătut nuci. Prin gospodărie se mișcă mai mult în mâini, în pumni. Am văzut că are niște bătături foarte puternice la pumni, dar prin sat cineva i-a dat cadou un transport din asta electric pentru persoane cu dizabilități și astfel el poate să iasă din ogradă și merge prin centru sau în vizite la prietenii lui prin sat.
Eu am fost șofer mai înainte. Înainte am mâncat șofer, la Crotea Ptou sau la șofer, dar el... Așa s-a întâmplat, de unde am mărit saltă în meserie.
Pe lângă toate astea, mai deține și un atelier de cizmărie în centrul satului. De fapt, este locul unde l-am și întâlnit eu și l-am văzut pentru prima dată și mi-a fost foarte interesant să cunosc un astfel de om.
Am trecut cursuri de viață de cizmărie și acum repar încălțăminte.
Tu l-ai întâlnit, Victorie, pe Iosif Bujor, cum ai spus, în apropiere de atelierul său de cizmărie din satul Izvoare. Ce căutai la Izvoare?
Căutam subiecte pentru reportaje, ca de obicei. Practic, în fiecare săptămână merg așa prin sate și mă uit în stânga, în dreapta, mai vorbesc cu oamenii și caut oameni simpli din sat care au o poveste de spus.
Cizmar fără picioare... Povestea o vedem limpede, imediat ce rostim numai această îmbinare de cuvinte. Este o metaforă puternică, iar din reelsul tău este clar că și omul este puternic, hotărât. Cât de ușor s-a lăsat filmat?
Foarte ușor. Deci eu l-am întâlnit la atelierul lui în centrul satului, am intrat acolo și i-am spus bună ziua, eu mă numesc Victor Maxian, sunt de la Europa Liberă și aș vrea să fac un video despre dumneata, să-mi povestești un pic despre viața mea tale. Și el a spus, hai. Așa, chiar pentru mine a fost ciudat faptul că nu au trebuit să insist mai mult. De obicei trebuie să le explic la oameni, să le spun ce, cum, pentru ce, cum o să-l facem, în ce lumină îi prezint. Dar el, foarte simplu, a spus, hai, adică m-a simțit de parcă ar fi așteptat. de mai mult timp să vină cineva și să-i propună astfel, un astfel de lucru.
Și să-i spună povestea. Presupunem deja, Victorie, că a fost un material viral, dar cât de viral?
Păi a ajuns la 1.100.000 de vizualizări.
De ce crezi că a trezit interesul atâtor oameni? De ce crezi că atâta lume s-a uitat?
Cred că faptul că privim un bărbat fără picioare, un bărbat cu aceste dizabilități care nu se lasă bătut, acest subiect cred că încurajează și pe alți oameni și face să privească cu pozitivism, da, înainte, mai ales privind comentariile, observând reacțiile oamenilor care cum ai critică pe ceilalți ce stau degeaba și așteaptă ajutoare, dar uite, omul ăsta fără picioare lucrează și încă și ajută și pe alții.
Este un exemplu extraordinar despre un om care, trecând printr-o asemenea tragedie, a găsit forța să-și ia viața de la capăt, iar spectatorii au fost atrași probabil tocmai de asta. Ne putem raporta cu ușurință la un asemenea exemplu, oricui se poate întâmpla, nu? Iar în afară de milionul de vizualizări, acest Reels al tău, Victorie, are și vreo 50.000 de like-uri și mii de comentarii. Ce spune lumea în aceste comentarii?
Cred că toate cele 5.000 de comentarii îl laudă pe acest domn, pe Iosif Bujor, îl încurajează, îi transmit salutări și sănătate. Cred că este unicul reportaj pe care l-am făcut și citindu-i comentariile am văzut că e 100% comentarii de încurajare, comentarii pozitive.
Înainte de Mojo Europa Liberă, Victorie, ai avut un alt proiect, un serial de documentare intitulat Asta e meseria mea, în care tot călătoreai de colo-colo, dar în căutare de meseriași, oameni care, într-o Republică Moldova cam depopulată, cum am spus noi, continuă să-și vadă de treabă oameni obișnuiți care practică cele mai obișnuite meserii, dar le fac bine, cu tragere de inimă și în felul acesta își ajută comunitatea, prestează un serviciu necesar, uneori chiar vital comunității, fac țara să meargă înainte, cu alte cuvinte, dar prin ce se deosebește ceea ce făceai atunci, documentar, de ceea ce faci acum? Sunt în fond tot niște documentare acestea, dar mai scurte, nu? Cum ai descrie tu diferențele principale?
Păi principala diferență este că înainte filmam pe format orizontal și acum am trecut la format vertical și cum are explicație logică, 70% din audiența Europei Libere este de pe telefon mobil. Acum toată lumea practic consumă tipul de content Reels în care repede se dă informația compresată. Practic rar cine mai își permite să privească un video de 10 minute cum făceam pentru Asta e meseria mea. Și uite că așa am decis să facem un experiment, să trecem la video verticale. Conținutul este practic similar. Oamenii sunt în prim plan, povestesc ceva și aflăm despre viața lor și despre ce văd ei în jur. Dar modul în care dăm această informație spectatorilor este diferit, este un minut comparativ cu 10, era la Asta e meseria mea, și astfel este mai ușor de privit de către spectatori, mai ușor de distribuit, au crescut numărul vizualizărilor și crește atenția spectatorilor asupra acestor produse.
Da, și asupra temelor pe care le abordez. Sunt teme de multe ori de mare interes, dar e mai simplu să spui pe scurt o poveste într-un minut față de 10 minute, că în fond spui aceeași poveste. Personajele s-ar preta și pentru un format și pentru celălalt, personajele pe care le găsești. E mai simplu să spui succint lapidar povestea sau e mai complicat?
Asta e o întrebare bună, știi, că depinde. Sunt unii oameni cu care e mai simplu să lucrezi într-un minut și sunt unii oameni care sunt mai mult decât un minut și atunci m-am prins de câteva ori că când montez, stau și aleg să pun bucata asta sau să pun bucata asta. Practic, ambele sunt bune, practic, ambele povestesc ceva despre omul ăsta și îmi pare rău să las ceva deoparte, dar cumva asta este și exercițiu, să încerc să combin video cu text, astfel ca toată informația să încapă și să ajungă la spectator.
Eu, unul, Victorie, cred că asta e meseria mea, te-a marcat, într-un fel, pentru că la Mojo Europa Liberă, în două reels-uri din ultimele săptămâni, te ocupi tot de niște meseriași. Marina Zmeu și Ruslan Crețu. Pe Marina ai găsit-o tot la Izvoare. Cine este ea și de ce ți-a atras atenția?
Păi Marina are 24 de ani, este o tânără care a făcut studii de contabilitate la Chișinău. Practic, aceste situații cu tineretul care pleacă undeva la Chișinău să învețe, le vezi mereu, mai ales din cauza că în sate nu prea sunt licee, deci după gimnazii lumea de obicei pleacă la colegiu sau la licee în alte părți. Probabil că asta este și o cauză tot mai mare de popularii satelor, dar Marina...
În 2018 a revenit în sat.
A revenit în sat. După studii de contabilitate la Chișinău, s-a măritat în sat și s-a reprofilat, a început să frizeze oameni.
Soțul, părinții, prietenii, după care au început să adreseze mai mulți cunoscuți.
Dar mai târziu a avut destul curaj să-și facă un container și să-l amplaseze în centrul satului.
Aveam momente când mă gândeam, oare să am clienți? Însă acum, după 2 luni de activitate...
Deci a făcut o frizerie modernă în centrul satului, ceea ce mai rar vezi.
Mă bucur mult că nu doar oameni de aici din sat, dar și din câteva sate vecine vin, pentru că până acum oamenii pentru o simplă aranjare sau frizură trebuiau să plece la Rai 1.
Apropo, la asta e meseria mea, anul trecut am avut și acolo un subiect cu un frizer bătrân din satul Giurgiulești. Acum avem o tânără care e la început de cale și care observă că, lucrând acasă în domeniul pe care îl profesează,
am reușit să am un venit.
Poate să câștige chiar mai bine decât ar fi lucrat peste cotare de parte de cei dragi.
Am decis să rămânem la sat pentru că eu nu iubesc locurile zgomotoase, aglomerate. Pentru noi e important să fim înconjurați de natură, să fim mai puțin în poluare și să stăm cât mai puțin în trafic.
Ok, Victorie, în vreme ce tinerii pleacă de la țară, pleacă chiar și din țară, Marina Zmeu s-a întors și și-a deschis o afacere, prestând un serviciu necesar comunității, preluând și ducând mai departe într-un fel ceea ce face în cealaltă extremitate a Republicii Moldova, la Giurgiulești, în sud. Frizerul tău din Asta e meseria mea, parcă îl cheamă Nicolae Cazangiu, nu?
Da, Nicolae Cazangiu.
Ok, iar celălalt tânăr, căruia i-ai dedicat un reels, este Ruslan Crețu din satul Bocani, raionul Fălești. El are multe în comun cu Marina, este tot tânăr, muncește tot la țară, dar prestează propriei comunități un cu totul alt serviciu.
Da, Ruslan este practic de aceeași vârstă cu Marina, are 25 de ani, a studiat inginerie, după care a revenit în sat și s-a decis să devină profesor de fizică la școală.
Dacă sincer, chiar aș vrea să plec la oraș, dar parcă aș vrea să fie și o calitate în educație și la sat.
Dar din cauza că sunt puțini elevi în școală și profesorii au salariu în dependență de numărul de ore, directoarea școlii l-a îndemnat să-și extindă activitatea.
Ca să-l menținem pe Ruslan în instituția noastră.
Și atunci el s-a reprofilat, practic a mai învățat și alte domenii, astfel că în prezent...
Sunt profesor de fizică, chimie, informatică, matematică și mai nou de educație ecologică.
Victor Maxian, jurnalistul cu mobilul, cum am putea spune, autorul proiectului Mojo Europa Liberă, și Eugenia Apostu, jurnalista Europei Libere, având reportajul social ca specialitate, vă mulțumesc pentru ceea ce faceți în general și pentru participare la acest podcast în particular.
Cu plăcere!
Mulțumim!
Apropo, Eugenia, te interesează și pe tine tematica ecologică, nu-i așa?
Da, unul din ultimele reportaje pe o temă adiacentă este din satul Opace, raionul Căușeni. Acolo oamenii oamenii s-au ocupat dintotdeauna cu eritul, iar de când lemnele și cărbunii s-au scumpit, oamenii fac în cantități mai mari tizic, adică reciclează, am spune noi astăzi, deșeurile animaliere.
Poate o să revenim la asta într-un alt episod din Reporterii, pentru că în acest podcast asta facem, povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau înainte de culcare, despre temele de care se ocupă jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe social media. Reporterii apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!